Нун оғлы Ишуа, 20-нче бүлек. Сыйыну шәһәрләре. Бер көн Раббы Ишуага, Муса аша сезгә буйырганымча, Исраил оғылларына сыйыну шәһәрләре төзергә куш. Кемдә булса һеч нинди начар уйсыз, яисә ялгышлык белән икенче берәүнең җанын кыя калса, кан үчен кайтаручыдан шунда качып котылала. Әлеге шәһәрләрнең берсенә качкан кеше, шәһәр капкасы янына килеп бассын да, ни нәрсә булганын шәһәр өлкәннәренә сөйләсен, һәм алар аны кабул итеп яшәр урын бирсеннәр. Әгәр инде аны кан дошманы эзәрлекләп килсә, гаепле кешене аның кулына тапшырмасыннар, чөнки кан кою ялгышлык белән булган, һәм моңарча алар дошманлашып яшәмәгән. Гаепле кешегә җәмәгат хөкеме кылынганчы, яисә шул заманда баш рухани вазифасын үтәүче дөнья куйганчы, әлеге качкын шул шәһәрдә яшәсен. Бары тик шуннан соң гына ул үз өенә, үз шәһәренә әйләнеп кайтала. Сыйыну шәһәрләре дип шулар билгеләнде. Нәптәлиләрнең таулы җирендә, Галилея өлкәсендә Кыдыш, Ифраимнарның таулы төбәгендә Шәкем, Яһудиләрнең таулы төбәгендә Кырият Арба, ягъни Хибрун. Урдун аръягында исә, Әриха каласыннан көнчыгышта сыйыну шәһәрләре шулар иде. Рубин ургына караган яссылыктагы шүлдә Бесер, Гиат ругына караган Гилагат төбәгендә Рамот, Минаше ругына караган Башан төбәгендә Голан. Шулай итеп, әнә шулар сыйыну шәһәрләре дип билгеләнде. Исраил огылларыннан яки алар арасында яшәүчеләрдән кем дә булса һич нинди начар уйсыз, яисә ялгышлык белән кеше җанын кыйса, җәмәгать хөкеме кылынганчы, кан үчен кайтаручыдан шушы махсус шәһәрләрдә яшеренеп кала ала.